Radio Okapi.
Habari zetu, Karim Damuso.
Okapi.
Wasalimu popote mulipo. Jimboni Kivu ya Kusini, kisha mvua kali zilizonyesha hapo hawali mtani Kalehe, matokeo kamili hayajajulishwa bado, lakini ujumbe wa serikali uliojulekeza pahali unaendesha utafiti kwa ajili ya kupata mili ya waliopotea. Mkutano wa mawaziri wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za eneo la Afrika ya kati umeanzishwa leo mjini Kinshasa na unaelekea fedha kwa ajili ya mazingira katika eneo hilo na mabadiliko ya uchumi wa mali ya udongo. Mipango mbalimbali imechukuliwa kwa kukomesha usalama mdogo katika mtaa wa Beni, jimboni Kivu ya kaskazini. Ndivyo amesema waziri wa mambo ya ndani. Aksanti kwa kuwa nasi. Utafiti unaendelea katika vijiji vya mtaa wa Kalehe vilivyoguswa na mporomoko wa udongo kwa ajili ya kupata mili ya waliopotea. Kufuatana na masemi ya kiongozi makamu wa shirika la raia la Kalehe na duru zetu mbalimbali, ni hasa kando kando ya ziwa Kivu kwa ngambo ya Nyamukubi, Bulenge na vijiji vingine ambamo mito ina maji makuu sawa mto Rambira, ndio mili imechukuliwa. Lakini kwa sasa matokeo yaliyotangazwa asubuhi hayabadilike. Mili ya pata 50 imechukuliwa kijijini Rambira. Jean Kasami anatueleza mingi.
Matokeo ni yale yale ya muda, lakini upelelezi unaendelea huko Kalehe. Shirika la raia hupana idadi ya wahanga 50 waliokwisha patikana katika grupma ya Mbinga No. Nyumba 40 zilibomolewa na maji ya mvua, shule moja ya msingi na sehemu ya wanafunzi wake, pamoja na jengo moja la kanisa wakiwemo sehemu ya waumini wake, kuporomoshwa hadi ziwani hapo Luzira. Ulalo unaunganisha Goma na Bukavu likatika. Maafa ni mengi kiasi kwamba watu waliopotea pamoja na vitu vyao ni wengi mno. Sehemu za Rambira na Nyamukubi zaidi. Walionusurika wanaishi katika mazingira magumu kwa vile hawana chochote. Ujumbe wa jimbo ukiongozwa na liwali umerudi kutoka Kalehe ambako ulijionea kiwango cha maafa yenyewe. Nikiripoti kutoka Bukavu, mimi Jean Kasami kwa niaba ya Radio Kapi.
Umeanzishwa leo mjini Kinshasa mkutano wa mawaziri wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za eneo la Afrika ya kati CEEAC. Mkutano unaelekea fedha kwa ajili ya mazingira katika eneo la Afrika ya kati na mabadiliko ya uchumi wa mali ya udongo. Mkutano wa wajuzi ndio umeanzishwa leo na mawaziri watakutana siku ya 4 itakayokuja. Bila mikrofoni ya Innocent Olenga, waziri Bavon Samputu au sikai na mazingira na utalii, anazungumzia shabaha za mkutano.
Mkutano baina ya mawaziri na malengo yafuatayo: kupitisha maandishi ya mwisho ya kuanzisha kwa uchumi unaoelekea mazingira katika Afrika ya kati na mwenendo wa kazi yenyewe hadi kuanzisha kwa uchumi huo, kujadili kuhusu njia nyingine mbalimbali ya kubadilisha uchumi wa mahali asili, kuondosha mafuta na madini, kujadili kuhusu uongozi bora, ubalozi juu ya mabadiliko ya uchumi ya wawamiti katika Afrika ya kati, kujadili kuhusu maendeleo na hali ya njia mbalimbali ya kuanzisha kwa uchumi na ubalozi unaoelekea mahali asili zaidi miti, majadiliano na mahitaji mapya ya soko ya miti, kukubali kwa uendeshaji wa mipango ya kisekta na maendeleo wa uchumi unaoelekea mazingira, eneo mwenye unaweza kuendeshwa na vyombo bina eneo na eneo mwenye mnaweza kuendeshwa na vyombo vinaweza kusaidia kazi hii kati ya manchi na eneo mwenye unaweza kuendeshwa na vyombo vinaweza kusaidia kazi hii kati ya manchi zetu.
Jimboni Kivu ya kaskazini, mamia ya jamaa za walimaji walifukuzwa tangu siku ya 6 iliyopita katika mbuga la wanyama la Virunga. Operesheni ya kuwafukuza iliendeshwa na askari wa jeshi la taifa pamoja na walinzi wa mbuga katika kijiji cha Ndwali kando ya ziwa Edward mtani Lubero. Ijapokuwa watu wa moja wenye kutetea haki za binadamu paka mandi unahakikisha kwamba unyanyasi umesindikizwa operesheni hiyo, viongozi wa ICCN kwa upande wao wananena kwamba operesheni imeendeshwa kulingana na kanuni. Melezo mengi na wewe Sifa Maguru.
Nitokea Jumamosi ndio kwasikika mlio wa masasi maeneo ya Ndwali kwa kilomita zaidi ya 10 kusini mwa Kamandi. Watetezi wa moja wa haki za binadamu wa pahali waripoti kwamba tayari nyumba za mashambani zisizopungua 118 zimechomwa kwa moto. Mashamba na mazao ya shamba kadhaa kuharibiwa na kikosi cha pamoja FARDC EcoGuard hadi kupelekea familia zaidi ya 600 ya wakulima kubaki bila makao. Ila duru zingine za shirika la raia sehemu hiyo zahisi kwamba operesheni hiyo ni ya muhimu eneo lile lililokuwa sasa eneo wanakojificha wanamgambo wa zamani wa kundi la Mai Mai Pareko la Fontaine, na wao wanashambulia mara kwa mara wavuvi kwenye ziwa Edward. Kiongozi wa sekta ya kati ya mbuga la Virunga Rodrigue Mugaruka huongeza kwamba nikiisha uchunguzi wa mashambulizi zidi ya wasafiri barabarani kati ya Rundi na Kanyabayonga na mauaji ramu ya wanyama wa mbuga, ndio iligunduliwa kwamba wahusika ni wanamgambo wale wanaotokea sehemu za Ndwali. Ni sababu hiyo ndio operesheni hiyo ilianzishwa ili usalama utekelezwe upya eneo lile.
Kama vile tuliwaelezea katika vichwa vya habari, waziri wa mambo ya ndani anajulisha mipango mbalimbali inayochukuliwa kwa ajili ya kukomesha usalama mdogo katika mji na mtaa wa Beni. Kama alivyosema Richard Muyege, idadi ya askari polisi itazidishwa katika eneo hilo ili kurahisisha serikali itangulie. Kwa upande mwingine, shirika la raia la Kivu ya Kaskazini linaomba kusimikwa kwa vikosi vya kupinga wenye kutaka mapinduzi ya utisho katika vyumba vya usalama. Taarifa ya Marcel Papi Mukeba, usomi wake studioni na Webili Ivan Lutumba.
Kuzidisha kazi ya vikosi mbalimbali vya polisi na doria mjini Beni na mtaani Beni, haya ni moja ya mipango kutangazwa na waziri anayehusika na mambo ya ndani. Kwake Richard Muyege, lengo ya kupinga na kujikinga na mauaji kiolela ya wakazi katika eneo. Kwa hiyo alinena kwamba wataendelea kuchukua hatua zingine za kuepuka hali mbovu. Ndio maana polisi amepokea gari na vyombo kadhaa ili wajielekeze fasi yote. Kisha kuna polisi wengine wanapasha kufika Beni ili doria ziongezwe mahali kwa shule, kwani wafunzi wanapasha kuanza masomo. Ngambo yake shirika la kiraia jimboni Kivu ya Kaskazini wanashukuru, kwani kuna matokeo nzuri kupitia mipango kuchukuliwa na viongozi, lakini wanaomba kuundwa kwa vikosi vyenye vinaweza kupinga ugaidi kati ya vituo vinavyohusika na usalama sawa jeshi la taifa na polisi kwa ajili ya kukomesha matendo mabaya na mauaji katika eneo hiyo ya nchi.
Tujelekeze jimboni Kasai Mashariki kwa kujulisha kwamba mji wa Mbujimayi unakosa moto umeme tangu siku mbili. Sababu ni kuharibika kwa vyombo vya bwawa la Chela. Vyumba vya kiufundi vya shirika NRK lini kutoa umeme jimboni humo vinaendesha kazi kwa kutatua shida hiyo na kutoa umeme. Ndilo jambo kutoka viongozi wa shirika hilo. Hivi sasa kazi nyingi zinazembea mjini sababu ya hali hiyo ya ukosefu wa umeme. Kutoka Mbujimayi, Chris Mukond alitutumia taarifa inayosomwa tena na Bili Ivan Lutumba.
Leo siku ya kwanza hakuna hata redio moja iliendesha kazi kama kawaida. Vyumba vya ununuzi wa chakula kuchunga kati ya baridi vimefungwa, na wenye vyumba hivyo wanakuwa na wasiwasi kwa sababu ikiwe suluhisho sikuonekana, chakula sawa nyama au samaki ni kuharibika. Kwa wakati huo wakaji wanaishi katika giza, na katika vinyume ni ukosefu wa maji, hata wenye kuzisha maji kwa kinga sikuonekana. Wamama wa nyumba wanatumia sasa makaa, hata wenye kazi ya kiufundi wenye kutumia moto ya umeme wanakosa nao gisi ya kuendesha kazi yao kama kawaida. Masiku ya posho zilizopita wenye kupanga sherehe mbalimbali walikosa gisi ya kuziendesha vizuri, kwani walikosa pombe ya baridi na vinywaji vingine. Duru zetu zinajulisha kwamba kuna tatizo kubwa kwenye chumba kutoa moto ya umeme pale Chala. Vyombo vyote vimeharibika tangu usiku wa siku ya 5 na inapaswa pesa mengi kwa ajili ya kuboresha vyombo hivyo. Kwa hiyo msimamizi wa NRK anaeleza kwamba watumishi wa kampuni yake wanajipiganisha kwa ajili ya kupata suluhisho kwa haraka.
Hatimaye, kiongozi wa ushirikiano wa ubalozi wa Germani nchini Kongo ya Kidemokrasia amezindua leo mjini Kinshasa vyumba vipya vya masomo kunako kituo cha mafundisho ya ubaharini CRFNI. Ametoa vifaa vya kazi na gari mbili kwa katibu mkuu wa kamisheni ya kimataifa ya eneo la Kongo Ubangi Shanga Sikos kwa kifupi. Kwa hiyo ameanzisha kazi za ujenzi wa jumba mpya litakalopokea wanafunzi wa darasa ya kapiteni na mfundi wa baharini. Sikilizeni Simon Stampf mbele ya mikrofoni ya Jeff Ngoi.
Nchi Almanye yenye kujelekeza yapata sasa miaka mingi kusaidia SICOS na CERFIN. Leo hii yapata miaka mingi tuko wenye kusaidia kujenga kwa masomo na kutengeneza kwa vyumba mbalimbali. Na leo hii ni wakati wa sie kusherekea kuanzishwa kwa kazi njia ya vyumba vya mupya na kutengeneza namna ya kufanya kazi kwa senta za majibisho. Na tuko wenye kuleta magari mbili njia ya kuendesha mzuri kazi ya senta za majibisho. Njua ya jambo ambaye kuangalia masomo kazi tutakaoendelea mpaka mwezi wa sita na mwezi wa saba mwaka kesho. Kwa siku hii kujenga kumesha kwanza na lengo ya kusaidia mwenendo mzuri wa kazi kwa senta za matibisho.
SICOS inaunguza CRFNI shule la zamani la ubahari la shirika UNATRA ya zamani. Inakusanya inchi tano za Afrika sawa Kongo ya kidemokrasia, Cameroon, Kongo Brazzaville, Afrika ya kati na Gabon. Undo mwisho habari zetu, wapendwa wasikilizaji, aksanti kwa sikilivu wenu.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.